Český rozhlas 1 Radiožurnál, Radioforum.
Jan Pokorný přeje dobrý poslech dnešního Radiofora, které tak jako každou středu ve spolupráci s Evropsko-českým fórem věnujeme různým aspektům vstupu do Evropské unie. Dnešní podvečer mohl vypadat v mnohých domácnostech následovně. Muži sledovali v televizi utkání mistrovství světa mezi Českou republikou a Finskem, ženy zatím tichosti v kuchyních připravovaly lahodnou krmy, starali se o děti, psali s nimi úkoly, tak aby po skončení zápasu rodina mohla společně zasednout k společné večeři. Hosty dnešního Radiofora jsou dvě ženy, to proto, že se chceme ptát, zda není důraz na uplatňování rovných příležitostí mužů a žen v Evropské unii přemrštěný. Anna Čurdová, poslankyně a předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
A Michaela Marksová-Tominová z Gender Studies. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den. Byl to váš, vy se tak smějete, paní Tominová, byl to váš případ s tím hokejem a vařením?
Ne, nebyl, protože můj manžel se nikdy na to nedívá.
Ano, paní poslankyně, vy jste byla ve sněmovně, takže ani váš případ to nebyl. V čem jsou podle vás u nás ženy stále v optice těch rovných příležitostí diskriminovány? Zejména, paní poslankyně.
Tak já si myslím, že ten první velký problém, kde tu diskriminaci, ať skrytou nebo otevřenou, můžeme najít, je postavení žen na trhu práce a odměňování žen třeba za stejnou kvalitu práce. To je jedna velká oblast, o které můžeme hovořit. Potom je to další oblast, kde ani by se nemělo spíše hovořit o diskriminaci, ale o věcech, které jsou v řešení, a to je domácí násilí nebo formy různého skrytého násilí. A pak je tady třetí velká oblast, také bychom ji asi neměli nazývat diskriminací, ale je to vyrovnávání pozic mužů a žen v rozhodovacích procesech, protože tam stále ty ženy chybí a i ten ženský pohled na řešení určitých problémů nám tady pořád ještě schází.
Pokud jsem vám dobře rozuměl, tak diskriminací se označila zejména nynější vztah, stav rovných příležitostí žen a mužů u nás, v pracovních příležitostí, myslím.
Například.
Paní Tominová, souhlasíte? Je to tak, jak říká paní poslankyně?
No, to určitě tak je. A vlastně i to, že ženy třeba nejsou v těch mocenských a rozhodovacích procesech, tak já bych řekla, že to také samozřejmě je diskriminace.
Když si promítneme třeba vrcholné evropské orgány, kolik pak je tam žen procentuálně, jen tak odhadem?
V těch vrcholných evropských orgánech, jako je například Evropský parlament, tak tam se zastoupení žen blíží ke 30%.
A to je dáno nějakými kvótami, anebo
každá,
řekněme, přirozenou?
Každá země v podstatě toto řeší podle svého. Jsou země, kde v podstatě už v té chvíli existují zákony, které dávají přesně počet, kolik žen a kolik mužů musí být na kandidátkách. To je například příklad Francie, kde je takzvaný paritní zákon, který přesně říká, že kandidátky musí být sestaveny podle systému mužena. Belgie má toto dáno také ústavou, ale není to pravidlem, ne každá země to takto řeší.
Držme se pro srozumitelnost těch rovných pracovních příležitostí. Byť víme, že všechny formy diskriminace jsou v Evropské unii zakázány a jsou velmi tvrdě unii a jejími členskými státy postihovány, nemůžeme ale o Evropské unii mluvit jako úplně o bezchybném společenství. Jaké druhy diskriminace jsou v zemích nynější patnáctky nejčastější, podle vás, paní Tominová?
Tak zřejmě tam také ještě přetrvává ta diskriminace na pracovním trhu. Když se koukneme na průměry, tak ty rozdíly v platech mezi muži a ženami pořád ještě existují. Ovšem, já bych tomu řekla, že ten rozdíl je ten, že v západní Evropě vlastně ženy teprve pořád ještě pronikají na pracovní trh, není tam zaměstnáno tolik žen jako tady. Takže o to víc je ten rozdíl tady u nás smutnější.
Když si vezmeme takový často uváděný modelový příklad, maminka, mladá maminka se dvěma dětmi se uchází v soukromé firmě o kvalifikovanou práci, o jistou pozici. Pro jejího budoucího zaměstnavatele, třeba v České republice, jsou ty děti přeci jenom pořád přítěží, je to tak?
Ano, bohužel ano.
V Evropské unii už tomu tak není?
Evropská unie se snaží, aby v podstatě toto bylo odstraňováno, protože se také mluví o rovných příležitostech. Protože v podstatě ta žena, i když má dvě děti, tak by měla mít naprosto stejnou šanci to pracovní místo dostat jako ten muž. A je vypracovaná celá strategie, jakým způsobem v téhle situaci postupovat. A ta žena samozřejmě, pokud se potom cítí poškozená, že z nějakého důvodu tu práci nedostala, domnívá se, že třeba příčinou, že tu práci nedostala, byly právě děti, tak se může obrátit buď to na odborovou organizaci, nebo se může obrátit na soud, který potom tuto situaci řeší.
A takovou možnost žena v České republice dosud nemá?
Má také, protože tím díky našemu vstupu a díky tomu, že se museli změnit zákony, tak vlastně se v novelizovaném zákoníku práce, který platí od 1. ledna roku 2001, objevily taky paragrafy, které jí toto umožňují, ale bohužel naše ženy, bych řekla, že se ještě nenaučily využívat. A tak jak tomu asi přistupuje to, že naše soudy mají tu pověst, jakou mají, všechno trvá dlouho, ty ženy se bojí, že by neměly asi finanční prostředky třeba na právníka a tak dále. To se na západě řeší třeba tak, že existují organizace, které v takových případech ženám ten soudní proces a ty náklady třeba hradí.
Říkáte, ženy se to zatím nenaučily využívat, byť tu možnost díky novele zákoníku práce mají. Není to i proto, že jsou s tím stavem svým způsobem smířeny?
To bych já neřekla, ale myslím si, že mají pocit, že kdyby se uzvali, že prostě je to zbytečné a že se na ně také možná jejich okolí bude dívat divně.
Mm-hmm. U nás taková maminka získá tedy ve většině případů to místo těžko. Můžeme s takovým prostředím a s takovou, řekněme, kulturou zaměstnavatelskou do Evropské unie bez studu? Zeptám se paní poslankyně.
Já si myslím, že samozřejmě můžeme. No je možné, že i to prostředí té Evropy nás v tomhle tom směru bude svým způsobem trochu kultivovat a budeme se od něho i učit. Takže si myslím, že 100% můžeme, protože u nás, já si myslím, že to není jenom teďka otázka tohohle toho přístupu k zaměstnání, ale že to je všeobecně nízká úroveň právního povědomí, které mají obyvatelé naší země. A právě možná i ten vstup do Evropské unie nám v téhle chvíli, v téhle oblasti může pomoct.
No a musí nás tam za každou cenu tedy chtít, když to řeknu příliš demagogicky, s takovýmhle přístupem?
Já si myslím, že bychom si měli uvědomit, že tam jsou i horší státy, než jsme my, že tam není jenom to vzorové Švédsko, Dánsko, Finsko, ale také země jako Španělsko, Řecko, Itálie, kde vlastně bych řekla, že ta diskriminace je možná horší než u nás.
Kam se mohou v Evropské unii ženy, které se cítí být diskriminovány, obrátit? Mohou rovnou kam se až k Evropskému soudu, anebo to musí projít jakousi první instancí soudu národního?
Tam je to podobný systém jako u nás v České republice, to znamená, musí to nejprve projít těmi místními soudy a teprve v té finální fázi to může jít buď to k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, anebo tedy k Evropskému soudu do Lucemburku.
I když se dá asi říct, že soudy v zemích evropské patnáctky, nynější patnáctky soudí rychleji, tak přeci jenom ani tamto pro tu ženu není úplně jednoduché. Proč oni to postupují, pokud to postupují? Jsou časté příklady, že se obracejí na soudy?
Já teď z té současné situace to nevím, ale tam vlastně takové to hnutí proběhlo, dejme tomu 60. 70. letech, kdy se stalo to, že právě ty národní soudy se neuměly vyrovnat s těmi diskriminačními kauzami, ty postoupily až k tomu Evropskému soudnímu dvoru a ten potom vlastně určil ty takzvané precedenční případy, jako je ten velice známý případ, kdy se soudila letuška s leteckou společností Sabena, protože zjistila, že její mužský kolega si říká palubní asistent a má víc peněz než ona za tu samou práci.
Když potom, dejme tomu, podání oné diskriminované ženy u soudu dopadne v její prospěch. Jaké jsou možné sankce? Nařídí tomu zaměstnavateli, aby ji okamžitě přijal, nebo jí můžou taky vyplatit něco, co by se dalo říct jako zprůměrovaný ušlý zisk?
Vše, o čem mluvíte, je tam možné. Může nastoupit eventuálně na to místo, eventuálně může přistoupit na vyrovnání, eventuálně může být v podstatě proplacen ušlý zisk, takže veškeré tyhle ty eventuality jsou možné. Zase samozřejmě v každé té zemi to zákonodárství se různým způsobem liší, protože i ty země to liší, teda to řeší jiným způsobem.
Naše zákonné normy, které by se něčeho podobného týkaly, už jsou plně harmonizovány s právem Evropské unie? Ano, jednoznačně říkáte ano. Platil v Evropské unii, kdybychom se podívali trochu do historie, vždy takový ten často deklarovaný princip za stejnou práci, stejnou mzdu? Paní poslankyně Čurdová?
Tak co se týká tohoto toho paragrafu, stejná odměna za stejnou práci, tak v podstatě Evropa ho implementovala v roce 1973 a neustále se v podstatě o něm diskutuje. Je součástí evropských smluv, to znamená je součástí i amsterdamské smlouvy. A pokud já mám zkušenosti třeba z jednání těch různých výborů Evropského parlamentu nebo také parlamentního shromáždění Rady Evropy, tak je to jeden z bodů, který je neustále v podstatě citován a ke kterému se i Evropská unie neustále vrací, protože ani v této oblasti není ani v té Evropské unii také všechno v pořádku. I Evropská unie přiznává, že v některých státech v podstatě ženy mají stále třeba o 20% nižší platy, nežli mají muži.
Což je něco podobného asi jako u nás, byť sám nemám momentálně pohotově v hlavě podobná čísla. Co se dá paní Tominová udělat pro to, aby ženy se za svá práva více braly?
Tak já se domnívám, že na prvním místě je taková osvěta. To znamená vysvětlit těm ženám třeba nějak formou nějakých brožurek, letáků a seminářů, co přesně mohou využívat, jak to mohou využívat. Druhá věc ale je, že tady u nás ještě pořád neexistuje, já bych řekla, takové institucionální zabezpečení, jak z hlediska státu, tak z hlediska neziskových organizací, protože já už jsem řekla, že v zemích Evropské unie existují organizace, které i mohou být vlastně státní, které, jak jsem řekla, mohou uhradit ženě právníka a tak dále, a to tady zatím téměř neexistuje. Nicméně určitě tady začátkem je osvěta a vlastně to, aby se, já bych řekla, vyprovokovat ty ženy k tomu, aby se nebály za svá práva brát, ale na druhou stranu by to skutečně chtělo mít tady tu podporu fyzickou, faktickou, třeba finanční pro ně, když už se tomu odhodlají.
A taková podpora, pokud se to dá brát jako podpora, v jejím čele jste vy, paní poslankyně, tedy Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Myslíte si, že je to orgán, který je obecně v ženském povědomí? A nebo cestu k němu možná ještě hledají, nebo o něm vůbec netuší?
Ta druhá a třetí odpověď je správná. V podstatě je to orgán, který byl ustaven před 2 lety. Je to orgán, který momentálně hledá určitou svoji pozici, polohu, je to v podstatě poradní orgán vlády, takže těch jeho pravomocí není příliš mnoho, v podstatě se zabývá legislativou a zabývá se implementací rovných příležitostí v jednotlivých rezortech, v jednotlivých politikách a myslím si, že do širšího povědomí jak žen, tak naší veřejnosti se zatím ještě nedostal, ale myslím si, že to je jeden z jeho úkolů v podstatě informovat nejenom ženy, protože se bavíme o rovných příležitostech, ale informovat v podstatě celou společnost, že tady tato problematika existuje, protože neznamená to, že když já se necítím diskriminovaná, nebo že já nejsem diskriminovaná, takže ten druhý se s tímto problémem nesetká, nebo že není.
A setkáváte se třeba při jednání na různých rezortech s tím, že vás berou, myslím, Radu vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, spíš jako nutné zlo?
No, jak který rezort? Samozřejmě, víte, tato problematika je taková, že člověk jí musí věřit, musí s ní být určitým způsobem i ztotožněn. A samozřejmě každá věc, která přichází tak trošičku zhora, tak může mít někdy takovýhle problém. Já bych tedy nechtěla žádné rezorty jmenovat nebo říkat, že někdo to bere tak nebo onak, nicméně samozřejmě i tyhle ty problémy se mohou vyskytnout.
Mluvíme o Evropské unii, tam se dá říct, že taková prevence diskriminace, především v otázce rovných příležitostí mužů a žen, má propracovaný systém. Je samozřejmě součástí závazků, které každá členská země musí splnit a poté respektovat. Dokáže to i Česká republika?
Určitě. Já jsem optimistka.
Jak dlouho ještě myslíte, že vám optimismus vydrží v tomhle?
Tak já už v této oblasti pracuji 5 let a já ty pokroky vidím, takže určitě ještě dalších 5 let.
V čem je ten pokrok nejčitelnější?
No, pokrok za těch posledních 5 let, které já monitoruji, je v tom, že se vůbec o tom začalo vážně hovořit. Že se to dostalo, že vůbec třeba vznikl orgán, jako je Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. A skutečně, že ti lidé o tom začínají čím dál tím víc seriózněji hovořit a začínají chápat, že to není jenom formální věc, která je tam implantovaná ze západu.
Česká veřejná správa, ale i soukromý sektor někdy ani možná nevědí, že pokud nějak konají, takže konají v rozporu s normami, s právem evropských společenství a v rozporu i s právem českým. Pokud je tohle popsání stavu realistické, o čem to svědčí, paní Čurdová?
Tak já si myslím, že to svědčí opět o malé informovanosti. Já už jsem o tom mluvila před chvíli, když jsem říkala, že máme všeobecně nízký stav právního povědomí v České republice. A myslím, že i v této oblasti to o tom svědčí. Není i malá informovanost, nízká informovanost, lidé nevědí eventuálně, na koho se mohou obrátit, jak mohou postupovat, ale to se týká nejenom v podstatě těch diskriminovaných, ale týká se to třeba i těch zaměstnavatelů, protože...
Na to jsem se ptal, že oni leckdy vlastně ani možná netuší, že jednají v rozporu s čímsi. O čem to svědčí podle vás, paní Tominová?
Také to samé, že ti lidé nejsou informovaní a možná také u jisté kultivovanosti nebo možná nekultivovanosti.
Dovedl bych se možná vžít do uvažování podnikatele, který namítne, přece mě nebude někdo diktovat koho do své soukromé firmy, kterou jsem si vybudoval za svoje peníze, za úvěry, které jsem tvrdě splácel, přijmout a koho nepřijmout. Jak na takový argument můžete reagovat vy, zástupkyně zastánců té myšlenky rovných příležitostí žen a mužů? Kromě toho, že těžko.
Takhle samozřejmě přesně tak ho nemůžeme svým způsobem, nemůže nikdo nutit svým způsobem, může, protože prostě on existuje v zemi, kde platí určité zákony, takže se jimi vlastně každý z nás může řídit, to by ten podnikatel se taky nemusel řídit nějakými dalšími omezeními a také musí.
Takže zákon, tahle ta metla, dodržovat zákon.
Nicméně ono by to mělo být ve prospěch toho podnikatele, protože vlastně co my chceme je, aby když on třeba má vyhlásit nějaké výběrové řízení a má tam muže a ženu a teďka v jeho zájmu by mělo být, aby si vybral osobu, která má co nejlepší kvalifikaci, co nejlepší předpoklady bez ohledu na to, jakého je ta osoba pohlaví.
No ale když potom doopravdy děti jsou nemocné častěji a častěji, tak on zase z toho pragmatického úhlu pohledu si řekne, no, ona je možná lepší, ale tenhle mi bude chodit do práce pořád.
Já si myslím, že zaprvé to může být trochu demagogie, ta čísla, jako jak muži a ženy, jak chodí do práce. Druhá věc je, že samozřejmě, když se jako žena s dětmi rozhodnu pro nějakou zodpovědnou práci, tak bych to měla nějak zařídit a tady si myslím, že také nastupuje úloha státu nebo úloha obcí, které by měly systémem různých třeba předškolních zařízení a tak dále podpořit takovéhle ženy a tudíž jejich rovné příležitosti na pracovním trhu.
Pomáhají v téhle oblasti často diskutované kvóty? Tolik a tolik procent žen, tolik a tolik procent mužů?
Kvóty, co se týká pracovního trhu, tak tam určitě ne. Tam určitě nepomáhají, ale skutečně já bych tady podpořila i ten názor paní Tominové, protože je to skutečně o tom, že tady by se měly vytvářet podmínky pro tu ženu, ale i pro toho muže. Teď my máme v této chvíli rodičovskou dovolenou a vyskytuje se tam i problém, že už jsou muži, kteří jsou na rodičovské dovolené a když se i oni potom vracejí zpátky na trh práce, tak se setkávají s podobným problémem, že mají velice velký problém se zpátky na ten trh práce zařadit, protože přece jenom mají třeba 3 roky pauzu, kdy do té práce nechodili a s tím dítětem byli doma. Netvařme se, že na rodičovskou dovolenou v téhle zemi, v téhle chvíli chodí jenom ženy, které se po 3, po 6 nebo po více letech potom na ten trh práce vracejí.
Abychom byli spravedliví a vyvážení a alespoň tedy dílem se dotkli rovných příležitostí mužů a žen, dosud jsme říkali žen a mužů, znamená to, že v Evropské unii muž, který třeba byl 2-3 roky na mateřské dovolené, se potom snáz vrací na stejně kvalifikované místo, stejně oplatově ohodnocené, jako byl předtím, anebo taky těžko hledá práci?
Tam je to v podstatě, ta situace je podobná, ale ten stát tam vytváří podmínky pro to. Jednak ten trend se Evropské unii v současné době jde trošičku proti našemu trendu. Ten trend je o tom, a pozorujeme ho zase na skandinávských zemí, že je snaha rodičovskou dovolenou co nejvíce zkracovat. To znamená například Švédsko v této chvíli přistoupilo na to, že mají pouze rok rodičovské dovolené a dokonce šli tak daleko, já to teďka nechci hodnotit, jestli je to dobře nebo jestli to je špatně, že je tam takzvaná povinná rodičovská dovolená, to znamená oba dva rodiče pro muže, oba dva rodiče se musí vystřídat doma s dítětem. Říkám, nehodnotím, jestli je to dobře, nebo jestli je to špatně. Nicméně právě toto je snaha, aby se co nejrychleji mohli vrátit na trh práce, aby nestratili praxi, aby nestratili krok s tím oborem, ve kterém jsou.
O rovných příležitostech žen a mužů České republice a poté i v Evropské unii. Dnes debatujeme s Annou Čurdovou, poslankyní a předsedkyní Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, a Michaelou Marksovou Tominovou z Gender Studies. 221 552 155 a 221 552 255, to jsou telefonní čísla, na nichž teď čekáme 6 vašich otázek.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý podvečer, tady je Radioforum, můžete se ptát našich hostí.
Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kristýne.
Děkuju. Prosím vás, já jsem toho názoru, pokud čo o zaměstnanost žen a pokud čo o pracovní zakonodárství, tak jsme ho měli nejlepší na světě.
Kdy, pane Kristýne?
Já to říkám proto, že jsem byl autorem námětu Všenárodní diskuze k zákoníku práce v roce 88, ale měli jsme jeden nedostatek. Já jsem vyhrával celou řadu procesů, ale nebyly sankce. A víte, jaké mají být sankce, jak to udělal Gorbačov? Za neoprávněné karneopatření Čiročky, za neoprávněné převedení Pědrocku, za křivé obvinění 10 roku. A to byste viděli, jaký by byl pořádek v zemi.
Dobře, pane Kristýne, děkujeme vám za vaši vzpomínku, naslyšenou.
Naslyšenou.
Druhý telefonát. Haló, vítejte.
Dobrý den, Renata Píbilová, Olomouc.
Vítejte.
Já velice zdravím obě dámy i vás, pane Pokorný. Já jsem chtěla podotknout něco málo k tomu, co už tam víceméně trochu zaznělo, a to je, že takový ten institucionální bič, který bude viset nad zaměstnavateli, aby nediskriminoval mladé rodičky, tak nebude nikdy fungovat stoprocentně, že už kvůli obtížnosti dokazování. A že to bude fungovat stoprocentně až tehdy, kdy pro zaměstnavatele bude lhostejné, zda přijme mladého rodiče nebo mladou rodičku, protože bude vědět, že oba prostě budou participovat na té péči o malé nemocné děti. No, jenomže k tomu je tedy třeba jisté podpory nikoli ze strany institucí, ale především ze strany těch životních partnerů, těch mladých žen. A proto je taky třeba tu participaci na té péči o děti na těch mužích vyžadovat ze strany těch žen. A to se překvapivě, musím říct, teda na příkladu mnoha mých kamarádek neděje. Oni po těch svých mužích vlastně tyhle věci nechtějí, nevyžadují a ani své syny jak si v tom duchu nevychovávají. A přitom dnešní muži, alespoň někteří, nebo vysokoškoláci, které já znám, jsou ochotní tu péči převzít, věnovat se svému otcovství výrazně, než je ovšem, jak si to rodinné prostředí, nejen ta manželka, ale celá rodina, dejme tomu, přivykne na takovou radostnou nezodpovědnost. To je všechno, děkuji.
Děkujeme, já vám řeknu upřímně, kdybych byl mladší, šel bych na mateřskou hned. Třetí telefonický dotaz, dobrý večer.
Dobrý večer. Zde Bohuslav, já teda, jak to slyším, tak mě tak napadá, že jak si při tom zmatku, který je zde ještě, tomu potom, tam ten zmatek v té Evropské unie nasadí korunu, protože zde jsou diskriminovány především rodiny s dětma. Nejde o to, jestli ženy, muži a tak dále, jo, ale jako především rodiny s dětma, výsledek je ten, že porodnost klesá, národ vymírá, jo, jestli to ten dámám nevadí, tak to je dost smutné, jo, děkuji.
Hezký večer. Čtvrtá otázka.
Dobrý den, tady Morávek.
Vítejte, pane Morávku.
Já bych řekl, že sociálně demokratická vláda, když to nebyla moje vláda, udělala hodně pro sociální práva lidí, včetně teda rovných příležitostí, ale mám pocit, že udělala hodně málo pro přístup lidí k právu. Myslím si, že tady je hodně velká diskrepance mezi tím, co máme napsáno v zákonech, a mezi tím, jestli si to lidi můžou vymoci u soudu nebo ne. Takže jestli by se k tomu mohli dnešní hosti nějak vyjádřit.
Učiníme tak.
Děkuju.
Pátá otázka. Dobrý večer.
Hajková, dobrý večer.
Vítejte, paní Hajková.
Jenom velice stručně, myslíte si, že by bylo možné, to je otázka pro obě dámy, vymáhat platovou diskriminaci zpětně, konkrétně u příspěvkové organizace? Děkuji vám.
Vymáhat platovou diskriminaci zpětně, ano, rozumím.
Děkuji.
Není zač. A šestý, poslední dotaz.
Dobrý den, tady Chýský Beroun. Já jsem se chtěl zeptat, pokud by byly stanoveny nějaké kvóty pro ty zaměstnavatele soukromí, jestli by byly úplně stejný pro větší podniky jako pro menší, protože třeba na hotelu, který má 200 zaměstnanců, když vypadne jedna servírka, tak se nahrazuje úplně jinak, která bude doma s dítětem, než na malý restauraci, kde máte 10 zaměstnanců a kde je každá ruka drahá a prostě pomoc potřeba, no. To je všechno, díky, nashledanou.
Děkujeme, mějte se hezky. Tím končí, máme za sebou 6 telefonických názorů a několik dotazů. Telefonická část, připomínám, že v dnešním radioforu debatujeme s poslankyní Annou Čurdovou, předsedkyní Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a Michalou Marksovou Tominovou z obecně prospěšné společnosti Gender Studies. Tak, první telefonát pana Kristýna, který je toho názoru, že jsme měli pravděpodobně za minulého režimu nejlepší zákonodárství, které dostatečně ošetřovalo i tu problematiku, o které se tady bavíme. Chcete k tomu něco, nebo to necháme jako názor posluchače, který nebyl opatřen otazníkem? Dál se posluchač, který volal jako druhý, ptal, ne posluchačka, ptala na onen institucionální bič, který podle jeho názoru rozhodně nebude stoprocentní, obtížně se budou schánět důkazy, pokud k nějakému takovému činu, který by se dal nazvat diskriminačním v rovných příležitostech žen a mužů, dojde.
Já bych tam poukázala na to, že vlastně v té změně zákoníku práce se zavedl takzvaný institut přenosu důkazního břemene a že je to na tom zaměstnavateli, aby ty důkazy předložil, protože on má v ruce třeba životopisy a důkazy kvalifikace těch všech uchazečů, takže on může pak dokázat, že vzal někoho, kdo měl tu kvalifikaci skutečně vyšší, nebo ne.
Uh-huh. A důkazy, které by přinesl ten, ta diskriminovaná, to je složitější.
No ale právě to, aby dokázal, ten zaměstnavatel musí dokázat, že nediskriminoval. Ty důkazy nejsou na té osobě, která má podezření.
Která by měla dokázat, že byla diskriminovaná.
Protože ona to těžko dokáže, samozřejmě.
To je potom začasté, nebo by mohlo být v nezávidění hodné pozici ten zaměstnavatel dokazovat něco, co neudělal, je vždycky těžší, než prokazovat něco, že někdo udělal.
No v těchto situacích právě ne, protože to po několika letech až desetiletích, kdy se s tím v Evropské unii potýkali, tak zjistili, že pro toho člověka, který se cítí být diskriminován, je v podstatě nemožné nějaké důkazy přednést. Protože on neví, co ti ostatní uchazeči třeba tu práci, že a tak dále.
Nicméně tenhle dotaz měl ještě takovou spodní a možná podstatnější rovinu, než je ta legislativní, a to je ta rovina normální lidská vztahová. Paní posluchačka je toho názoru, že podpora státu, řekněmeš, ale podpora partnerů zejména, že ženy by měly vyžadovat a podle její zkušenosti tak příliš nečiní. Jaký je váš názor? Má pravdu.
Já se bohužel se musím ztotožnit. Víte, ono, lidské vztahy, manželské vztahy jsou také, jsou o toleranci, jsou o vzájemném přístupu. Z našich vztahů v tenhle chvíli, aspoň já mám ten pocit, jsme před 1. májem, tak jakoby se tyto věci občas vytrácely, jako by se vytrácela vzájemná láska, pocit soužití a pocit také sdílení, radostí, starostí, ať jde třeba o vzájemné vztahy k dítěti, ať jde o vztahy v rodině a tak dále. A já si myslím, že tohle to všechno by ti lidé měli sdílet spolu, měli by se vzájemně tolerovat, měli by se vzájemně pomáhat. Možná je to trochu ideální, možná je to ideální představa, nicméně bohužel u nás velice převládá ten tradiční pohled na tu rodinu, ten tradiční model, to znamená, tak jak jste to uvedl, tak jak jste to uvedl na začátku, to znamená ten muž u toho hokeje a ta žena v té kuchyni. A ono by to možná taky mohlo být chvilku obráceně, že žena
třeba u hokeje.
Třeba u hokeje. Ano. Proč ne? Ano. A muž třeba v té kuchyni.
V té kuchyni, pokud by tam měl druhou televizi, tak se to dovedu představit.
Já bych tomu jenom podotkla, ale že otcové jsou krátkozrací v tomhle, protože pak si strašně stěžují, že nedostávají děti po rozvodu a měli by si uvědomit, že to je důsledek této situace, že ty soudy pak automaticky přisknou ty děti ženám, protože vlastně tady není vytvořeno, oni mají pocit, že ty otcové se o ty děti příliš nestarali předtím. Hmm. Takže by si to každý otec měl hezky rozmyslet.
Děkuji za odpovědi. Další pan posluchač soudí, že u nás panuje v téhle oblasti už dostatečný zmatek, i když mám pocit, že on to bral na celou legislativní oblast a Evropská unie svými komplikovanými normami tomu nasadí korunu.
On ještě řekl, že tady je diskriminace rodinství.
To jsem bral jako druhou část otázky. Tohle bych s dovolením, na to bych poprosil vaši reakci teď hned.
Já bych řekla za sebe, že spíš nám do toho Evropská unie vnesla přehled, třeba co se týče té změny zákoníku práce, protože předtím jsme měli rovnost zaručenou v ústavě, což je hezké, ale nikdo s tím nic moc nenadělá.
A ta druhá část, že u nás jsou diskriminovány hlavně rodiny s dětmi, paní Tominová pokyvuje hlavou, takže asi o tom stavu...
Já bych jenom k tomu chtěla říct, že s tím souhlasím, ale že to, o čem my mluvíme, a to je ta rovnost příležitostí, obecně s tím úzce souvisí, protože jestliže žena je dneska v situaci, kdy ví, že když bude mít dítě, tak bude těžce diskriminovaná všude a ona třeba se nechce jenom starat o ty děti, ona chce ještě do práce, anebo naopak, když zůstane doma s dětmi, tak má, ale její finanční příjmy jsou prostě téměř na nule, jsou naprosto směšné. Takže to souvisí spolu a ty státy v rámci Evropy, které prosazují rovnost žen a mužů ve společnosti a na pracovním trhu, tak ty mají mnohem větší porodnost než ty státy jižní. Paradoxně, které bych řekla, jsou na tom poměrně špatně.
Já si myslím, že tady právě v této chvíli, když mluvíme o diskriminaci, třeba o diskriminaci rodin s dětmi, tak tady je nezastupitelná a důležitá role státu. Tady prostě nemůžeme nějak upozadit. Tady nám nepomůže volná ruka trhu, protože ten stát se v podstatě ve své politice měl starat o to, jaká bude jeho budoucí generace, jestli tady nějaká budoucí generace vůbec bude. On by měl k tomu zajišťovat podmínky. A moudrý stát i třeba právě politikou rovných příležitostí a přístupem k těmto věcem tyto věci se snaží řešit.
To bychom se mohli dostat na pro naši debatu tenký let, jestli ten moudrý stát už tedy dávno neměl spustit důchodovou reformu a podobné další kroky, které už se souvisejí taky s touto otázkou. Další telefonát. Souhlasí s tím, že tato vláda, nebo mluví tedy o sociálně demokratické vládě, a zde bych tedy připomněl paní poslankyně, že vy jste poslankyní za ČSSD, udělala dost v téhle oblasti, řekněme rovných příležitostí, ale málo pro přístup lidí k právu. Rozumím tomu, takže málo vlastně pro vymahatelnost toho práva, jestli to můžu takhle transponovat.
Já si myslím, že to tak můžete transponovat. Tady v podstatě je připravená v téhle chvíli reforma soudnictví, protože to samozřejmě odstartuje i určitý proces k tomu, aby bylo právo lépe přístupné. Samozřejmě za ty uplynulé 4 roky se ne všechno podařilo a tohle je asi jedna z oblastí, kde sociální demokracie, protože momentálně máme koaliční vládu, nikoli sociálně demokratickou, ale koaliční, tak v této oblasti ta sociálně demokratická menšinová vláda asi má určitý dluh, nicméně snaží se ho v této chvíli odstranit.
Další dotaz byl konkrétní, jestli je možné vymáhat platovou diskriminaci zpětně.
Určitě jsou takové precedence v zemích Evropské unie a já si pamatuju nějaký případ, kdy policistky, myslím, že to bylo ve Velké Británii, vymohly zpětně na státu obrovskou sumu na ušlém zisku.
Ale zůstaňme na teritoriu České republiky.
Tady ještě... Totéž. Proč ne to tež, když se o to někdo bude snažit? Samozřejmě tak ta možnost tady je.
A ten poslední telefonát se zabýval možností kvót pro větší a menší podniky, což už jsme si řekli v té předchozí části, že kvóty nebrat.
No to neexistuje. Ne, nebrat, ale vlastně nic takového.
Co se týká podnikání, tak neexistuje. Pokud hovoříme o kvotách, tak potom pouze v těch rozhodovacích procesech a ještě ne o kvotách, ale o poměrném zastoupení.
Říká Anna Čurdová, předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Druhým hostem byla Michála. To je mužský rod, vidíte? Michal druhým hostem. Jak to říct?
To bohužel jsem ještě nepřišla. Druhou hostkou.
Michála Marksová, Tominová, Gender Studies. Děkuji za váš čas, hezký zbytek večera. Na shledanou.
Na shledanou.